aktuelnosti. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti emitovat ćemo gostovanje premijerke Željke Cvijanović u programu našeg radija i Radio Beograda u zajednički realizovanoj emisiji Talasanje. Sa premijerkom Cvijanović razgovarali su Nataša Raketić sa Radio Beograda i glavni urednik informativnog programa Radija Republike Srpske Radovan Marčeta.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Banja Luke. Ja sam Nataša Raketić, a evo sa mnom u studiju Radija Republike Srpske je i kolega Radovan Marčeta. Počinje emisija Talasanje prvog programa Radio Beograda, koju danas realizujemo upravo iz Banja Luke. Kolega, hvala vam pre svega na gostoprimstvu.
Vama hvala, Nataša, što ste evo odebrali ovaj način da razgovaramo sa predsjednicom Vlade Republike Srpske i u studiju pozdravljam predsjednicu Željku Cvijanović, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, dobro došli.
Hvala lijepo, hvala na
pozivu. Naravno i kolege u Radio Beogradu i prije svega slušaoce širom Srbije i Republike Srpske.
Biće vrlo zanimljivo narednih sat vremena s obzirom da je zaista mnogo pitanja koja interesuju jednako i građane u Srbiji, a i građane u Republici Srpskoj. I evo možda, gospođo Cvijanović, da krenemo pre svega od onoga što, da kažem, još uvek je vrlo aktuelno u celom regionu. Pratimo događaje u Makedoniji u poslednje vreme, ali pre skoro mjesec dana, tačnije oko 3 nedelje, u Zvorniku se dogodio teroristički napad na policijsku stanicu. Nažalost, jedan policajac je poginuo, 2 su povrijeđena. Kakva je trenutna bezbednosna situacija u Republici Srpskoj i u Srpskoj i šta zapravo ste mogli da učinite kako biste poboljšali prevenciju da se ovakve stvari ne desi?
U svakom slučaju bio je to jedan naravno strašan čin koji je pokazao zapravo da niko danas nije imun na bezbjednosne izazove koje postoje i koje opterećuju cijeli svijet, tako da i ni naš mikroprostor očito nije pošteđen takvih velikih izazova. Bezbjednosna situacija, onako kako ste postavili pitanje, dakle odgovor može da bude i može da glasi da je ona na zadovoljavajućem nivou. Kad to kažem, mislim naravno pri tome da je neophodno svaki dan i unapređivati bezbjednosnu situaciju, stanje na terenu svakako, voditi računa o tome da imate adekvatan institucionalni okvir i da on može da se unapređuje. Ono što je jako važno za nas sve i u okviru BiH, ali isto tako u okviru cijele regije, jeste uspostaviti pravovremenu dobru saradnju, razmjenu informacija, ali isto tako i djelovati i preventivno, ali djelovati zajednički onda kad se izazov već desi.
Upravo tu kada ste pomenuli saradnju bezbjednosnih službi, posle ovog napada u Zvorniku, predsjednik Milorad Dodik je prosto uputio jednu primjedbu na račun obaveštenih službi na nivou BiH. Da li je zapravo u tom moment pre tog napada postojala saradnja? Da li je možda moglo da se sve to nekako spreči?
Pavite, saradnja u formalnom smislu postoji i ona mora da postoji. Ono što je predsjednik ukazao i ja se apsolutno slažem s tim jeste da ta saradnja mora da bude bolja, mora da bude vidljivija, mora da bude efikasnija, efektivnija i to je ono što mi svakako očekujemo. Dakle, život ljudi, imovina i sve ono što jeste ugroženo u takvim situacijama prosto nameće kao imperativ da imate adekvatnu saradnju, ne samo u okviru BiH, ali bojim se da u nekim slučajevima zaista ima i puno više prostora za popravljanje ili saradnju nego što smo mi to možda mogli. Radi se na tome, vi ste mogli primijetiti da je upravo naše Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske bilo inicijator jednog velikog sastanka gdje su bili pozvani svi predstavnici, dakle i policije, bezbjednosne organizacije, agencije u okviru BiH, upravo da bi se ukazalo da tu nema stvari stvari koje se drže u ćoškovima ili u tajnosti, da su to stvari koje se moraju razmjenjivati s obzirom na činjenicu da smo svi ugroženi podjednako. Dakle, ja očekujem da se ta saradnja unaprijedi i zahtijevam to između ostalog kao predsjednik vlade. Moram reći da, evo, slažem se apsolutno s onim što je rekao predsjednik, moram reći da je bilo sigurno određenih propusta. Vidite, u ovako kompleksnoj zemlji, ali u ovako rovitom, da kažem, regionu gdje još nosimo određene rane, gdje smo sigurno izloženi određenim izazovima više nego neka uređenija društva, naravno da morate posvetiti posebnu pažnju. Ovdje imate i jednu drugu činjenicu. Ovaj prostor, govorimo o Bosni i Hercegovini, je identifikovan od strane raznih istraživača, da tako kažem, iz inostranstva, raznih instituta, agencija, ljudi, službi koji se bave takvim pitanjima, kao jedno posebno rovito mjesto, s obzirom na činjenicu da je ovdje tokom rata dolazio određen broj, dakle, stranaca te vrste, da su mnogi dobijali i lažna državljanstva, da su mnogi nosioci pasoša Bosne i Hercegovine, da ste tu, dakle, i nalaze određene zajednice koje su na taj način identifikovane od stranaca, dakle, od zapadnog svijeta, kao problematične.
Prema jednom istraživanju je reč o 700 ljudi koji su odlazili na...
Oni su čak i u određenim istraživanjima je rečeno da smo mi najveći izvoznik zapravo i stranih boraca na stranim ratištima, prvenstveno, dakle, govorimo o Siriji i svemu onom što to znači. Mi smo ovdje donijeli odgovarajući zakon da se zabranjuje, učešće, dakle, na stranim ratištima, ali se ono očito ne poštuje. Brojke obavještanih službi koji govore o nekoliko stotina ljudi koji odu tamo, neki su poginuli, a neki se vraćaju, govore da zakon nije ispoštovan. Dakle, mi samo zahtijevamo da svako radi svoj dio posla. Naravno, nismo ni malo naivni da mislimo kako neko pojedinačnim svojim akcijama može da spriječi neko veliko zlo koje jeste danas prijetnja globalnog karaktera. Mi to ne mislimo. Ali smo apsolutno sigurni da svi zajedno, naravno, moramo da doprinesemo upravo i svim tim naporima na globalnom planu. Ja želim ovdje da kažem jasno i vašim slušalcima. Republika Srpska sa svim svojim kapacitetima, sa svojom strukturom, sa svojim policijom i svim drugim institucijama apsolutno stoji na raspolaganju svakome ko razumije potrebu da zajednički djelujemo integrisano i koordinisano djelujemo u svim tim akcijama. Dakle, mi smo tu, ali očekujemo da se razumije, dakle, i važnost i uloga Republike Srpske u takvim procesima i da se razumije zapravo da su naše institucije te na koje se može osloniti.
Jeste li o tome razgovarali pre mjesec dana kada ste bili u Americi sa predstavnicima Kongresa?
Da, ja sam razgovarala, zato, znate kako, sad kad odete u Ameriku, prosto fokus se pomirio sa nekih pitanja koja su bila nekada uobičajena, da tako kažem. Ja inače održavam tu neku, da kažem, praksu da dva puta godišnje odlazim tamo i imam sagovornike iz političke zajednice, iz ekonomske zajednice i ljude koji se bave, naravno, bezbjednosti, svakako. I moram da kažem da sada su svi, bez obzira koje su to grupacije s kojima razgovarate, uglavnom prioritetno usmjereni na bezbjednost u situaciju. Tako da i kad dođete na ekonomski neki mali forum koji napravite, svako počinje priču sa bezbjednostnim prilikama, odnosno neprilikama ili prijetnjama koje su oni eventualno čuli za njih, vidjeli, identifikovali. Odete na politički događaj gdje se ranije samo pričalo o tome kako funkcioniše ustav zaštita Dejtonskog sporazuma i opet vam počinju bezbjednost. Onda naravno kad odete sa ljudima koji se bave bezbjednostnim aspektima, onda je to dominantna, jedina, apsolutna tema. Dakle, svi su usmjereni, nije čudo, ne samo zbog Bosne i Hercegovine koja definitivno pokazuje se razne deficite, ali je to zbog toga što je globalna situacija takva. Dakle, imate globalnu prijetnju, imate globalnu akciju i naravno da oni žele da identifikuju, da znaju za svaki prostor ponaosob koliko je rizičan i koliko može da doprinese i toj borbi protiv terorizma, ali isto tako koliko je ranjiv da može da posluži kao baza za terorizam.
Evo, samo ovdje možda je bilo interesantno, predsjednice, koliko Republika Srpska uopšte ima prostora da eventualno obnovi, da tako kažem, neku obavještajnu funkciju u nekom obliku, jer je njoj ta funkcija oduzeta.
Vi ste u pravu, ona je oduzeta i stavljena na nivo BiH, ali ako ćemo pričati kao formalisti, ako ćemo pričati kao oni koji vole, dakle, zakone i smatraju da se zakonima trebamo rukovoditi u svom funkcionisanju, onda moramo da znamo da obavještajna služba u praksi postoji na nivou BiH i ona jeste istrgnuta iz Republike Srpske, ali Ustav to ne priznaje. Dakle, Ustav nije promijenjen na način da kaže da je to funkcija koja je data Bosni i Hercegovini. Prema tome, vi uvijek imate mogućnosti da unapređujete svoje službe i ja mislim da to treba da se radi, ne zato što ste vi zločesti ili zli pa želite da radite nešto protiv nekoga, nego želite, naravno, da doprinesete svima, naravno da doprinesete, kao što sam rekla, nekim zajedničkim naporima pa možete da koristite svoje adekvatne službe koje će biti za to osposobljene. Potreba postoji. Da nema potrebe za takvim službama, znate, mnoge države koje evo pretenduju da se nazovu divnim uređenim sistemima bi bez toga funkcionisali. Nema ni jedne koja funkcioniše. Dakle, Ustav je jasan kad su u pitanju nadležnosti, a to što je praksa u Bosni i Hercegovini drugačije, moram da kažem, poprilično razlog koji ide u odnosu na ono što tamo piše, to je sad jedan drugi problem.
Kolega je upravo tu otvorio zapravo pitanje te saradnje vlasti u Republici Srpskoj sa višim nivom, odnosno na nivou Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme mogli smo da kažem, budemo ovako posredno čitajući novine i prateći ono što se dešava, svedoci određenih razmimoilaženja. Evo, vi ste pomenuli pitanje nadležnosti, pitanje koordinacije vlasti. Bili smo također u prilici da vidimo da ste se zapravo pobunili i protiv krivičnog zakona BiH koji je usvojen, a za koji su glasali praktično opozicione stranke iz Republike Srpske koje su u vlasti na nivou BiH. Ali hajmo da krenemo oko tog pitanja nadležnosti koje ste i vi pomenuli i pitanje koordinacije vlasti. Šta je u stvari najveći problem?
Pa vidite, dakle, ovdje su postojale različite prakse kad je u pitanju oduzimanje nadležnosti. Imate jedan mali broj reformi koji su, a meni je jako žao što zapravo vrlo malo ljudi razumije šta se to dešava u Bosni i Hercegovini. Moram da kažem da malo ljudi u Srbiji, u našem okruženju, zapravo razumije šta je suštinski problem sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, vi imate određena pitanja koja su jasno ustavom ili zakonima, dakle, pozicionirana na određenom nivou vlasti. I mi apsolutno nemamo ništa protiv toga. Dakle, Ustav je koji sastavni dio Dejtonskog sporazuma jasno propisao ko je zašto nadležan. Ono na čemu mi insistiramo jeste zapravo da se poštuje i pozicija Republike Srpske i da se apsolutno uvažavaju njene ustavne nadležnosti. Kad sam rekla da je bilo različitih modela kako su one prenošene na nivou Bosne i Hercegovine, to je zapravo jedno čudo. Imate nekoliko nadležnosti gdje je postojala saglasnost da se pokušaju da se na određen način lociraju, dakle, određene institucije na nivou BiH koji bi se bavili određenim poslom. Možete to da nazovete dobrovoljnim, da kažem, prenosom, ali to podrazumijeva aktivizam, dakle, institucija koje se usaglase, to nije stvar ličnog opredjeljenja, nego institucije daju svoj stav, prođu određenu proceduru i određena nadležnost se nađe na nekom, da kažem, višem nivou. Ali ono što je nakaradno, vi ovdje imate čitav niz nadležnosti koje su brutalnim ponašanjem visokih predstavnika prenošene, dakle, istrgnute iz sistema Republike Srpske i prenesene na nivo BiH. Znate, to je bilo vrijeme jedne naivnosti. Kad su nama oni objašnjavali, mi smo se bunili naravno protiv toga zato što je to apsolutno nepravno i to je apsolutno pravno nasilje, ako hoćete da budem precizna, ali su nam objašnjavali da je to način prvo da se uspostavi unutrašnja kohezija u zemlji koja je poharana ratom, koja je imala teška iskustva, pa je drugi razlog bio, znate, bit će jeftinije, bit će racionalnije, bit će efikasnije, bit će funkcionalnije. Evo vidite, sad kad ja pogledam sve to, vidim na nivou Bosne i Hercegovine šumu institucija koje se bave raznoraznim pitanjima za koja im Ustav nije dao nikakvu nadležnost, nego je visoki predstavnik odlučio da ta i ta funkcija treba da bude na nivou BiH. Tamo su zaposleni neki ljudi, kao rezultat vi imate danas administraciju na nivou BiH koja broji 23.000 ljudi. Dakle, kao bivša Jugoslavija, znate. Ova država ima 4 miliona stanovnika ili nešto više od toga, a ona je imala mnogo više. 20. Dakle, i oduzimanje na pritome.
A gdje je u svemu tome Dejtonski sporazum? I je li to sve u skladu sa sporazumom?
To naravno da nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Niko nije dao ovlaštenja visokom predstavniku da on nasilu otrgne nešto od bilo kojeg nivoa vlasti, prenese na neki drugi nivo vlasti, ali moram da kažem da je to prećutno i poštovano i slušano i podržavano od različitih međunarodnih krugova. Mi smo se protiv toga pobunili, ja ću to reći, i kao vlast i kao politička partija, još prije mnogo godina, ukazavši da je to jedan nakaradan sistem koji će nas dovesti i doveo nas, jer nažalost mi smo bili u pravu do toga da nakon svih tih intervencija vi nemate društvo u kojoj vlada veća kohezija. Ne, mi smo sada odmaknuti jedni od drugih, ja to moram sa žaljenjem da kažem. Nepovjerenje je više akumulirano nego što je to tada bio slučaj, a institucije koje smo dobile ne samo da su efikasnije, racionalnije, jeftinije, nego su skuplje, glomazne, teške, opterećujuće, neefikasne, apsolutno. Dakle, mi ovdje u Republici Srpskoj zagovaramo jedan princip racionalnosti. Prvo da kažem ustavnosti. Hajde da poštujemo ono što jesu ustavne nadležnosti. Ako se svi dogovorimo da treba neka nadležnost da se prebaci na nivo BiH, onda se mora ispoštovati procedura. Procedura kaže ta i ta institucija daje tu i tu vrstu saglasnosti. Ako se to desi, onda je to ok, onda je to u redu. Ali nećemo nasilje da trpimo ovdje niti pravno, niti bilo koje drugo. Dakle, koordinacija, pomenuli ste, jedno od, da kažem, i akutnih i hroničnih pitanja. Meni se čini da nekad kad to liječite sredstvima koje bi trebalo da daju kratkoročnu mjeru, onda vam se pojavi neka dugoročna priča, vidite koliko je to problem. Kad tretirate dugoročno, nikako da dobijete dovoljan broj partnera da razrešite to probleme, te probleme i to pitanje. Ali gledajte, Republika Srpska tu ima vrlo jasnu poziciju. Mi smo još davno, prije nekoliko godina, vrlo jasno predstavili i ljudima iz Evropske unije. Prvo, zato što razumijemo da kretanje ka Evropskoj uniji nije moguće ukoliko nemate efikasan mehanizam koordinacije. Da biste imali efikasan mehanizam koordinacije jedne poglomazne strukture i arhitekture kakva postoji ustavna u Bosni i Hercegovini, morate da znate nekoliko stvari. Prvo, koje su to vaše evropske obaveze, da identifikujete koji nivo vlasti je zadužen za koju evropsku obavezu i da kažete kako će svi nivoj vlasti integrisano, koordinisano, organizovano, a ne u neredu, da se kreću prema Evropskoj uniji da bi efekat zbirni koji treba da zabilježi Bosna i Hercegovina kao država bio odgovarajući.
E sad, ako se slažete da čujemo profesora Ivana Šijakovića sa Fakulteta političkih nauka Banja Luci, upravo smo sa njim razgovarali o tom funkcionisanju vlasti na nivou BiH i pitali smo ga da li je kompromis moguć. Evo što kaže.
Pa mislim da kompromis nije u ovom trenutku moguć još uvijek, zato što glavni, oni koji vode glavnu reč u entitetu, pre svega u entitetu Republike Srpske, doživljavaju svaku saradnju na nivou države Bosne i Hercegovine kao nekakvu opasnost da će doći do nekih problema koji njima neće odgovarati što se tiče izborne situacije ili što se tiče njihovog imidža i tako dalje. Tako da mislim da jednostavno iz Republike Srpske postoji ozbiljan otpor da sve što na nivou države Bosne i Hercegovine bude funkcionisalo, da to nije u korist Republike Srpske. Odnosno, tako to smatraju sadašnje vladajuće garniture. Dok ova opoziciona stranka Savez za promjene ima nešto drugačije mišljenje. Ona bi željela da ostvari kontakt tamo gdje ona može, dakle da bolje funkcioniše država Bosne i Hercegovine, ali tamo gdje joj je potrebna pomoć vladajuće koalicije, onda tu je ona nemoćna. Tako da je to jedno vrlo komplikovano i kompleksno stanje stalne neke šah pozicije.
Gošća emisije Talasanje, koja se emituje na Radio Beogradu 1 i na Radio Republike Srpske, je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Čuli smo što kaže profesor Šijaković, evo isto pitanje i za vas, da li je kompromis moguć?
Pa ja ću prvo da se malo osvrnem na ovo što sam sačula. Ja mislim da ovo je jedno krajnje proizvoljno tumačenje, dakle stvari koje su vrlo ozbiljne. Vi kad pričate o ustavnim nadležnostima, onda nemate vi tu baš puno prostora, znate, imate ili nemate političku volju nekoga da nešto uradi. Ima ustav koji kaže kako on može da se promijeni ako želite nekome da prenesete određen nadležnost, onda to morate da radite naravno dobrovoljno i morate u konačnom da obezbijedite dovoljan broj ruku u parlamentu da tako nešto izglasa. Dakle, reći kako je vlast u Republici Srpskoj oportuna svakoj ideji da se nešto prenese na nivo BiH, to bi kao trebalo da pomogne nekoj funkcionalnosti. Prvo, nije tačno da mi se protivimo bilo kakvoj funkcionalnosti, ali se naravno protivimo oduzimanju nadležnosti. Zašto? Zato što vrlo jasno su to prepoznali Evropljani, rekli, stavili kao jedan od uslova na takozvanoj briselskoj mapi puta jedno pitanje koje se odnosi na promjenu ustava Sejdić-Finci, dakle ukloniti diskriminaciju iz izbornog procesa, a drugo pitanje mehanizam koordinacije. Vidite, da su oni tamo šašavi u toj Europi, oni ne bi toliko insistirali da se napravi taj mehanizam koordinacije. Mehanizmom koordinacije sprečavate proizvoljnost, sprečavate tumačenje, sprečavate politikanstvo, koje sam sad imala priliku da čujem. Dakle, mehanizmom koordinacije identifikujete ustavne nadležnosti, identifikujete evropske obaveze i onda kažete ko, kako i u kojim rokovima treba šta da odradi, a rezultat će biti zbirni. I onda možete i da opomenete, znate, Republika Srpska tu jako prednjači. Mi smo, dakle, ovdje u Republici Srpskoj već preko 1500 raznih zakonskih, dakle, rješenja provukli, da tako kažem, kroz proces usklađivanja sa Evropskom unijom. Neki zakoni i neka strateška dokumenta su u potpunosti usklađeni, neki su usklađeni djelimično, neki su na početku, da kažem, usklađivanja, ali mi smo duboko u tom procesu i prije smo to radili nego što nam je bila obaveza da radimo. Ali pogledajte, dakle, ustav mora da se poštuje. U tom ustavu, ovakav kakav jeste, čak i u Bosni i Hercegovini, za koji mnogi kažu ima razluđenu strukturu, previše decentralizovanu i slično, ne postoji ni jedna stvar koja je prijetnja ili blokada moguća da biste se kretali ka Evropskoj uniji ukoliko želite da to ispoštujete. Ali to je ono što se ne zna. Vidite, u Njemačka ima isto tako jednu glomaznu strukturu. Ona ima definisan način koordinacije. Dakle, nije to nešto što mi izmišljamo mlaku vodu kao za Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Tamo imate, dakle, ustavu propisano na koji način se ponašaju, koji nivo vlasti, šta radi Länder i šta radi federalni nivo, i onda se to razrađuje zakonom. U jednoj Belgiji koja je decentralizovana, imate na snazi mnogo godina, sporazum jedan između regija i, dakle, nivoa države, koji jasno definiše ko šta radi. U Španiji imate nešto slično. Ujedinjeno Kraljevstvo funkcioniše na malo jedan drugačiji način.
Ali vratimo se na Republiku Srpsku.
Ali gledajte, vraćam, evo naravno sa zadovoljstvo, vraćam se na Republiku Srpsku. Dakle, mi samo tražimo da se ispoštuje ono što jeste definisano kao jedan od uslova i da pritome ne želimo da Republika Srpska bude neko ko će da gubi svoju odjeću, obuću, glavu, ruke, noge na putu ka Evropskoj uniji, ali zatim nema potrebe, nema razloga, jer u Evropi imamo primjere decentralizovanih zemalja koje savršeno funkcionišu, samo zato što su ljudi pametni pa su rekli, slušajte, mi hoćemo da ovo uspije. A vidite, ovdje se ja bojim da smo mi u Republici Srpskoj u stvari jedini koji hoćemo da to uspije, ali stalno smo u nekoj zamjeni teza. Znate, kao mi nešto ne remetimo, mi nešto kao rušimo, mi nešto nećemo. Mi hoćemo da se poštuje uloga i pozicija Republike Srpske, to nam je pravo dao
je li
Ustav. To
je li oko toga postignut, da kažem, nacionalni konsenzus, odnosno ne samo oko toga, već koliko postoji tih ključnih tačaka oko kojih nema nikakve dileme? Sad vas to pitam posebno u odnosu sa opozicijnim strankama koje su u vlasti na nivou BiH. Evo, pomenuli smo na početku emisije da je SDS glasao za taj, napominjam ga samo kao posljednji primjer, ali prosto, da li, dakle, postoji jasan konsenzus oko neke stvari?
Molim vas, morate da razumijete, evo sad ste vi izolovali jedan slučaj, to je, dakle, krivični zakon.
Zato sam rekao, to je samo posljednji.
Krivični zakon, vidite situaciju. Mi smo imali pregovore oko toga, različiti nivoj vlasti, dakle, resorni ministri pravde, koji su sjedili i pričali kako treba da se taj famozni član izmjeni, dakle, imali smo 2-3 varijante na stolu, a ovi ljudi gore u savjetu ministara su napravili telefonsku ili ne znam koju drugu sjednicu savjeta ministara i izglasali prijedlog zakona i poslali ga u proceduru u parlament, a da nisu sačekali da vide ishod, dakle, ne samo Republike Srpske, nego Republike Srpske federacije i predstavnika, čak i ministarstva i savjeta ministara.
Za dva dana se,
dakle,
našao.
Molim lijepo, dakle, to su stvari.
Ali jeste li vi kontaktirali sa svojim kolegama koji predstavljaju Republiku Srpsku
pa u savjetu? Pa se kontaktira, oni dobijaju mišljenje od institucija Republike Srpske o pojedinim pitanjima. Postoje tamo mišljenja koje su dati od našeg ministarstva unutrašnjih poslova i našeg ministarstva pravde. Oni su kao predstavnici Republike Srpske bili dužni da pročitaju dobro šta su to naše zamjerke, a da onda možda i pomognu da se dođe do usaglašenog teksta kako bi onda bez problema nešto ošlo u proceduru. Dakle, ta zamjena teza je fantastična. Ali evo šta ću vam ja reći, jedan drugi primjer, možda to niste znali. Dakle, mi smo, evo, kako to funkcioniše? Pitate me da li ima neki minimum nacionalnog dogovora. Pa slušajte, ako kažemo svi da nam je važna Republika Srpska i da je Republika Srpska nešto što ne može da nestane, da svi želimo njenu trajnost, onda je to naravno taj minimum koji postoji. Ali vidite, različiti su mehanizmi da vi održite Republiku Srpsku u životu. Znate, zvati formalno nešto, neki prostor administrativni Republikom Srpskom, a razvlastiti je iznutra, je jednako kao da i nema. Dakle, mi zagovaramo tezu da Republika Srpska mora da ostane sa svojim nadležnostima. Ona nije prijetnja niti Bosni i Hercegovini, niti je prijetnja regiji, niti je prijetnja Evropi, niti je prijetnja kretanju Bosni i Hercegovine kao Evropskoj. Naprotiv, mi smo uvijek bolji primjer na tom kretanju. Ali mi smo imali jednu situaciju, da vam pokažem kako to funkcioniše. Dakle, primjer jedan. Republika Srpska i Federacija su davno, prije nekoliko godina, napravili jedan aranžman sa Svjetskom bankom i obezbjeđena je jedna, odnosno obećana je tada jedna podrška budžetu i jednom i drugom, dakle u entitetu, kad se izvrše određene reforme. Za Republiku Srpsku mi smo tada delegirali nekoliko stvari. Jedna od tih reformi je bila izvršiti reformu poslovne registracije. Mi smo to uradili. Promijenili neke druge, dakle, zakone koji su bili predmet u federaciji, bio neki drugi set, dakle, zahtjeva. Uradili smo svoj posao godinu i pol dana prije drugog entiteta, ali nismo mogli da povučemo novac, jer kad sarađujete sa međunarodnim financijskim organizacijama, svaki nivo vlasti mora da ispuni svoj dio posla da bi mogli da ga povuku taj novac. Onda smo mi morali kao Republika Srpska, dakle, Republika Srpska, godinu i pol dana provela teške reforme prije drugog entiteta. Sačekivala godinu i pol dana naše partnere u drugom entitetu. Teškom mukom su to završili nakon godinu i pol dana i ostala je samo jedna minimalna stvar da se uradi. To je prosto jedna tehnička faza. Da na nivou BiH, dakle, parlament usvoji, dakle, odluku o zaduženju da bismo mi ratifikuje. I zamislite, ti ljudi iz Republike Srpske koji meni sad pominjete kao eventualno potencijalni partneri da ja s njima dogovaram oko nekog minimuma nacionalnih interesa, glasaju protiv. Znate zašto oni glasaju protiv? Glasaju protiv da ne bi vlada na čijem čelu se nalazi Željka Cvijanović, koja je iz druge političke partije u odnosu na njih, za Boga prigrabila sebi neki uspjeh ili možda riješila neku budžetsku obavezu od novca koji smo zaradili, jer smo proveli reformu, dobili saglasnost i Svjetska banka bila spremna da pusti novac, ali samo je za falu eto da se ratifikuje sporazum.
Slušate emisiju Talasanje koju danas realizujemo iz studija Radija Republike Srpske u Banja Luci. U gostima nam je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Evo i kolega Radovan je malo prepomenuo MMF. MMF dolazi narednog meseca, prošli put nije postignut dogovor. Evo, vi ste nam malo preobjasnili šta se dešavalo.
Bio je prije 5 dana, ili tako da je završena da, ali, inspekcija.
Da, kažete, nije postignut dogovor. Dakle, lansirane su određene priče. Nema dogovora o aranžmanu, jer se nije ni pričalo o konkretnom aranžmanu. Mi smo sad u jednoj drugoj fazi. Dakle, imali smo prethodni aranžman koji, ajde da kažem, u tehničkom smislu još funkcioniše, ali sigurno neće biti doveden do kraja, to znamo. Ali smo mi, dakle, to je jedan novi, kažem, pristup u kojem imate MMF, Svjetsku banku i Evropsku uniju, koji na jedan pokušavaju, ajte da ne bude maliciozna da kažem, ali pokušavaju na jedan integrisan način, koordinisan da pristupe, dakle, Bosni i Hercegovini. Tako da treba prvo da se definiše set određenih reformi, nakon toga vidi se ko koji dio posla radi, lokalne vlasti, dakle, mi svi u okviru BiH, preuzmemo na sebe zaduženja, a onda oni, dakle, pojedinačno, što će opet pojedinačno činiti jedan zajednički paket, dakle, saopštavaju šta su to stvari koje će biti da podržane i u kojim omjerima. Dakle, mi nismo pričali za razliku od nekih zemalja okruženju, nismo ušli u sferu konkretnih razgovora, o konkretnom aranžmanu, kad to kažem, da znate koji su iznosi, da znate koji su rokovi, šta. Mi smo se sada bavili definisanjem određenih reformskih procesa, ali ja moram da kažem da smo mi u Republici Srpskoj tu odmakli poprilično u odnosu na ostale nivoe vlasti. Mi smo svoju agendu definisali još i krajem prošle godine, bili prva vlast koja je uspostavljena u Republici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, na kraju godine usvojili budžet, ekonomsku politiku, odmah krenuli nakon toga za mjesec i pol dana sa prvim setom reformskih zakona, krenuli sa drugim, sa trećim, sve su oni u parlamentarnoj proceduri i mi naravno, dakle, sad na određen način sačekujemo naše partnere u okviru BiH da i oni počnu da rade
ali
te
evo,
stvari.
Ali evo, ministar financije i trezora BiH Vjekoslav Bevanda kaže da je milijarda maraka kreditni minimum koji je Bosni i Hercegovini potreban od MMF-a da bi počelo saniranje entitetskih budžeta, a nezvanično za Republiku Srpsku je od tog iznosa oko 500 miliona.
Pa dobro, gospodin Bevanda je dao te iznose, dakle, na zbirno, naravno, on je
on je govorio o zbirnim iznosima, ja sam pominjem, dakle, druge izvore.
Mi nismo na taj način konkretno pričali sa MMF-om, ja mislim da bi uskoro trebalo da bude vrijeme upravo da stavimo, dakle, određene aranžmane, konkretno nas to i kažemo da li su ovo iznosi, da li su ovo okviri, na koji način se uklapamo. Ja moram reći da sam poprilično i razočarana tom nekom sporom dinamikom, s obzirom da smo mi u Vašingtonu pričali o oblastima, o reformama, čak i o nekim zakonima koje smo mi naumili da uradimo. Ja sam već u pripremi tog vašingtonskog sastanka razgovarala sa svojim kolegom, federalnim premijerom, dakle, iz drugog entiteta, koji naravno ima tamo problem u funkcionisanju vlade. Oni su čak i juče tek otkočili, da kažem, neke procese, ali dalje nisu optimisti. Ali dalje nisu optimisti da će to da funkcioniše, dakle, mi treba da vidimo. Vidite, nema aranžmana sa MMF-om dok svaki nivo vlasti ne bude bio u stanju da preuzme određene obaveze. Dakle, za sad je to samo Republika Srpska, zato što vlada funkcioniše, šalje svoje predloge zakona na
to. A kakva je situacija sada u vašoj kasi, odnosno u budžetu? Koliko vam je taj sporazum sa MMF-om neophodan?
Pa pazite, on jeste zaista važan. Jer pogledajte, mi smo prošle godine imali tu strašnu poplavu koja je odnijela cijeli jedan godišnji budžet. Dakle, takve su štete da je to cijeli godišnji budžet.
2 milijarde maraka,
znači milijardu eura. Vi ste sad u situaciji, naravno, da izvršavate sve one tekuće obaveze, morali ste da pribjegnete određenim rješenjima da biste sanirali posljedice poplave, do neke mjere, naravno, ali ja moram da kažem da sam tu jako ponosna. Evo, znači, to vaše kolege ovde u Republici Srpskoj. Dakle, mi smo jedini u regiji osmislili jedan set, dakle, mjera koji je bio usmjeren, jedan dio koji je bio usmjeren apsolutno na domaćinstva poplavljena i podrazumijevao je emitovanje platnih kartica u određenom iznosu koji je trebalo da omogući, dakle, našim domaćinstvima da poprave ono što je bilo uništeno, da kupe osnovni namještaj, da kupe bijelu tehniku i slično. Napravili smo aranžmane sa privrednim subjektima, a mogli su te kartice da troše samo na teritoriji Republike Srpske, čime smo pomagali i domaću privredu. Dakle, domaća privreda i domaće fabrike.
Evo vidim sad i za Doboj privredi je.
Jeste, ali da vam kažem, dakle, tu su bile uključene naši proizvođači, naše fabrike i naše prodavnice koji su ili prodavali tu robu ili proizvodili tu robu. Dakle, tu su mogli da koriste građani i da naravno, dakle, držimo novac u Republici Srpskoj koji vlada obezbjeđuje. Napravili aranžman sa bankama da mogu da otkupe potraživanja od tih privrednih subjekata, da oni ne bi dugo čekali na naplatu, dakle, svoja sredstva, ako bi imali problem, recimo, da obezbjede sebi repromaterijal ili bilo šta drugo. Dakle, i to smo zatvorili, smo jedan cijeli krug na teritoriji Republike Srpske, na taj način plasirali 85 miliona konvertibilnih maraka, dakle 42-43 miliona eura samo za domaćinstva. Išli poslije toga da otpišemo za poljoprivredu određene namete koji su bili kad je u pitanju plaćanje zakupa ili koncesionih naklada za zemljište, za korištenje zemljišta koje je u vlasništvu Republike Srpske. Otpisali im dug za đubrivo iz prethodne godine svim proizvođačima. Obezbijedili 2,5 miliona konvertibilnih maraka da im se nabavi repromaterijal, sjemena
i
slično.
Ali evo ipak fond solidarnosti će nastaviti iako je istekao taj jednogodišnji period.
Ne, fond solidarnosti je definisan na nekoliko godina, na 7 godina kao fond, ali jedan od izvora finansiranja je po osnovu doprinosa solidarnosti koji je bio oročen na godinu dana, ali smo mi na zahtjev upravo načelnika i gradonačelnika iz potopljenih opština odlučili da predložimo, dakle, mi kao upravni odbor fonda solidarnosti, gdje su prisutni i učestvuju, u tom odboru su, dakle, članovi i načelnici i gradonačelnici, oni su nam predložili na vladi i na vladi smo donijeli odluku da se ide u promjenu zakona, da se produži još rok za pola godine, da to bude jedan od izvora finansiranja, s tim što se izuzimaju penzioneri, ali ja moram reći da su i penzioneri bili izuzeti u vladnom rješenju i prošle godine, ali su sami došli iz organizacije i udruženja penzionera i rekli da žele da učestvuju godinu dana, u tome i više koliko je potrebno. Ovaj put neće biti potrebno i oni koji imaju najniže plate, oni će biti, dakle, izostavljeni.
E, vratite se samo na trenutak, ako nemate ništa protiv, na ove ekonomske teme koje smo malo pre započeli. Premijer Vučić je bio 14. maja u Sarajevu na velikom biznis forumu. Tad je rekao da je potrebno ukloniti sve barijere i unaprijediti privrednu saradnju. Kakva je, ako već znamo sve ove političke probleme koje ste pomenuli između Republike Srpske Federacije i najvišeg nivoa vlasti u BiH, da li je makar ta privredna i ekonomska saradnja bolja, makar se takav utisak stekao iz vašeg susreta koji ste imali sa ministrom financija Federacije BiH? Imate li zajednički projekat? Može li bar tu za dobrobit građana da bude bolja saradnja?
Bilo bi logično, naravno, da ukoliko imate politička nerazumijevanja, pokušavate neke stvari da skompenzirate na ekonomskom planu. Ali vidite, ne možete vi funkcionisati na ekonomskom planu, a da nemate političke odluke koje na to utiču. Meni je jako žao zato što mislim da niko nije dovoljno iskoristio mogućnost, dakle, ekonomske saradnje u cijeloj regiji. Kad to kažem, ja mislim i na nas u okviru BiH, ali i nas sa svakom zemljom pojedinačno, a i u regionalnom kontekstu. Nadam se da će se to promijeniti. Ja doživljavam zapravo i poruke gospodina Vučića u tom smislu. To je, dakle, ohrabrivanje sviju nas da razumijemo da je neophodno da ekonomski sarađujemo, jer je to za dobrobit svih. I tu nemate šta da se prelama preko bilo koga. Dakle, treba da bude u funkciji opšte dobrobiti. Mislim da postoji čitav niz projekata gdje to možemo da realizujemo. I pojedinačna saradnja među različitih privrednih subjekata je jedna dimenzija. Izgradnja ili unapređenje infrastrukturnih projekata koji nas povezuju, a u funkciji su razvoja privrede, ekonomije, svakako je drugo. I ulaganja, krajnjem slučaju. Dakle, vi kad imate određenu investicionu aktivnost, imate infrastrukturni projekat, onda morate da razumijete da to povlači za sobom čitav niz, recimo, domaćih firmi koje će naći tu svoje zaposlenje.
Ili imate takve projekte koji su aktivni?
Imamo, naravno.
Ali teško ide i Srednja Drina i Južni tok ili već neki tok.
Ja sam zato i rekla, naravno.
Da, kapitalni objekti počnu razgovarati o njima.
Ja sam zato i rekla da, nažalost, nemate vi ekonomski projekat, a da ne mogu da ih spriječe ili unište ili uspore političke odluke. Dakle, vi morate da imate dobre, normalne političke odluke koje će biti u funkciji ekonomskog razvoja. Kad svi dovoljno razumijemo da je to važno, bit će i takvih projekata. Dakle, mi smo u Vladi Republike Srpske definisali čitav niz u različitim oblastima projekata gdje možemo da sarađujemo sa svima u regiji da sigurno znamo da to jeste na dobrobit. Evo, vi ste sad spomenuli Srednju Drinu. Energetika je definitivno jedna od oblasti. Apsolutno. Republika Srpska, pa naravno, ali Republika Srpska je tu zaista u dobroj poziciji. To je resurs koji mi imamo. I moram da kažem da je svakako sva naša planiranja za budućnost jesu oslonjena upravo na energetiku. Ali to je čitav niz i drugih nekih oblasti. Turizam. Dakle, je sigurno mjesto i za ulaganje, ali automatski za stvaranje, otvaranje novih radnih mjesta i tako dalje, nedovoljno eksploatisan, apsolutno, prekogranična saradnja u funkciji svega ovoga. Poljoprivreda također, prerađivačke djelatnosti. Sve su to stvari u kojima se zapravo može dosta toga dešavati.
Koliko se često čujete, na primjer, sa premijerom Vučićem i razgovarate upravo o tim nekim projektima ili kako funkcioniše ta saradnja sa vladom Srbije?
Dobro funkcioniše, to razumijete, imate razmjenu informacija, imate da možete da se čujete i sve to u redu, ali ja mislim da mi to moramo na neki način, kako bi rekla, još više intenzivirati ako treba, dakle i po pojedinačnim projektima, ne samo kad vam se nakupi nekoliko stvari pa onda idete da to rješavate. Mislim da će odgovor na to možda najbolje pružiti evo i neka sljedeća sjednička sjednica dvije vlade.
Posljednja je bila u septembru prošle godine.
Bila je, mi smo planirali da se to desi svakako do kraja evo ovog polugodišta. Uvijek je teško naravno uslati termine, ali to podrazumijeva veći broj ministara s jedne i s druge strane da mogu da budu na jednoj lokaciji, ali mi smo rekli da ćemo probati da to dogovorimo, dakle negdje kraj juna ili jula, pokušat ćemo, sad ćemo mi dakle da iniciramo, zato što bi trebalo se desiti u Banja Luci ovaj put. I da je to mjesto gdje će se definisati određene stvari. U međuvremenu naša su ministarstva jedna s drugima vrlo predano radili na različitim projektima. I kad je u pitanju poljoprivrede, i kad je u pitanju razmjene određenih stvari, iskustava i slično. Socijalna prava. Dakle, vi imate tu stalnu neku komunikaciju kad je u pitanju oblast zdravstva, kad je u pitanju obrazovanje, kad je u pitanju infrastruktura, imate zajedničke projekte koji se odnose na naš veliki zajednički program razvoja Podrinja koji nudi fantastične mogućnosti. Tamo smo i realizovali neke stvari. Evo, vi ste pomenuli Srednju Drinu, ona se uklapa kao jedan od velikih projekata upravo smješten dakle, u Podrinje, a to se sve uklapa u razvojni program koji smo zajednički definisali.
Pa evo,
dakle,
i taj most Republika, se gradi kod Ljubovije.
Pa gradi se sporo, to su uvijek su to u pitanju velike investicije, ali je bitno da mi znamo da ta komunikacijska veza mora da postoji između Republike Srpske i Srbije da se na tom projektu
kako
radi.
Kako je interesovanje srpskih privrednika za ulaganje u Republici Srpskoj? Imate li neke podatke ili saznanje?
Ako treba da kažemo ko su naši najpouzdaniji i partneri i ulagači i spoljno-trgovinski partneri, onda svakako da mi tu na prvo mjesto stavljamo Srbiju, ne samo zbog interesa, nego i zbog prisustva. Ja moram da kažem da je Srbija odigrala veliku ulogu u doprinosu ekonomskoj stabilnosti Republike Srpske, tako da je ona neko vrijeme koje je bilo mnogo rizično i mnogo kritično za svakoga prebrodila na lakši način. A kad to kažem, mislim na onu privatizaciju Telekoma koja je bila i koja je zaista donijela dobrobit Republici Srpskoj, omogućila nam da od sredstava koja dobijemo formiramo svoju investiciono razvojnu banku, da kroz nju plasiramo brojna sredstva, ogromna sredstva koja su stigla u svaku našu opštinu, tamo radili brojne infrastrukturne projekte koji su decenijama čekali, kako naš narod voli da kaže još za vrijeme Tita, sjećate se, čekali pa nikada dođu na dnevni red. Mi smo zahvaljujući tom novcu to uradili, polovinu sredstava dakle stavili u banku i ona se plasira, dakle, i privredi i stanovništvu, pola koristi za infrastrukturne projekte. Dakle, i to, imate mnogo dimenzija, ali nekako mi se čini da mi nikad nismo dovoljno dobri u promovisanju naših zajedničkih potreba, a pogotovo mislim da gubimo neku tu PR, da kažem, priču, jer nikada nismo dovoljno dobri da ispromovišemo što smo uradili, nego to idemo logikom, to se podrazumijeva. Da, naravno, to se podrazumijeva. Podrazumijeva se ne samo zato što mi imamo sporazum o specijalnim paralelnim vezama koji nama daje pravni okvir i temelj za ponašanje te vrste i saradnju, intenzivnu saradnju. Nama daju sva druga, dakle, prava su tu, dakle, naše porodične, naše rodbinske, naše nacionalne veze, dakle, puno je tu interesa koji moraju da se više vide kroz realizaciju određenih ekonomskih projekata, ja to apsolutno podržavam i pričat ćemo na taj način i ponovo ćemo pričati, dakle, na sjednici dvije vlade i sigurno sam da će biti dobri projekat.
Vi ste pomenuli u nekoliko navrata i tokom ovog razgovora značaj evrointegracija i taj put ka Evropskoj uniji, ali ste nedavno u jednom intervju rekli da bi trebalo možda preispitati kakva je Evropska unija sada u koju zapravo svidimo. Srbija je otišla dalje još u tom približavanju Evropskoj uniji, odnosno članstvu u toj međunarodnoj instituciji, ali nedavno se pojavilo u beogradskoj štampi jedan tekst u kojem između ostalog naslov bar govorio da može lako da se desi da u daljim pregovorima Srbije s Evropskom unijom se kao jedan od uslova, mimo svih ovih koji su se pojavljivali, pojavi i uslov odnosa Beograda i Banja Luke. Pa pre nego što čujemo šta vi mislite o tome, evo što kažu jedan od beogradskih analitičara, Đorđe Vukadinović, zapravo smo ga upravo pitali da li je moguće da se recimo taj odnos Srbije i Republike Srpske postavi kao uslov na evropskom putu.
Republika Srpska figurira podanog na listi nezvaničnih, neformalnih, ali zbog toga ne manje značajnih ili potencijalno ne manje značajnih uslova koji Srbiju čekaju na putu ka EU. Ja ne mislim da će to, pogotovo na ovoj fazi, biti i formalizovano, kao što su formalizovani nemački uslovi koji su međutim postali i uslovi Evropske unije. Kada je reč o Republici Srpskoj, će više reći o jednoj stalnoj tendenciji, odnosno nastojanju da se što je moguće više smanje veze ili minimalizuje veze Beograda i Banja Luke, u vezi sa tim takođe da se Republika Srpska što više integriše u Bosnu i Hercegovinu. I naravno da evrointegracije Srbije su zgodna prilika da se ta vrsta pritiska akcelizuje, odnosno da se ide na Beograd, ili Beograd pritisne u Banja Luku.
Evo, čuli smo šta kaže Đorđe Vukadinović. Imate li vi možda neki saznanje ili nagoveštaja da bi se upravo taj odnos, odnosno specijalne veze koje ste vi pomenuli, mogle postaviti?
Nemam naravno direktne informacije ili saznanja te vrste, ali se špekuliše na tu temu i nije to prvi put. Dakle, ranije se govorilo kako bi eto taj neki odnos prema Republici Srpskoj trebao da se nađe među nekim uslovima. Pa si, šta sad to znači? Ajde, ako hoćemo da kao razumni ljudi razgovaramo o tome, šta sad to znači? Da treba neko nekoga da disciplinuje ili da kreira određena politička rješenja u nekoj drugoj državi zato što to traži Evropa? Pa meni je to apsolutno, da kažem, prvo i neprihvatljivo i ne vjerujem da će se ići u tom pravcu. Dakle, ne želim da vjerujem da će se ići u tom pravcu, da vi nekoga u regiji uslovljavate ili postavljate mu politički uslov, a on se odnosi na njegov odnos prema nekome u drugoj državi, ma kako mi bili povezani, tako da ne vjerujem da je to. Ali dozvolite da vam objasnim ovaj dio, dakle, vezan zašto sam ja rekla da Evropska unija neće sigurno izgledati isto kako izgleda danas kad dođe vrijeme da, ma kako vi sad rekli, Srbija je odmakla ispred, da u formalnom smislu jeste, ali je pred njom dug put, jako dug put. Zato što ne želim da budem naivna, niti mislim da je u redu da vi pravite euforiju oko stvari, a da ne razumijete određene stvari. Dakle, Evropa je već drugačija u odnosu kako je bila. Ja mislim da ona dosegla neke svoje limite. Ja ne želim nipošto da kažem, da promovišem neki fatalistički scenario, pa kažem kako će se raspasti Evropska unija. Ne, neće. To je previše interesna organizacija. Previše stvari je integrisano, previše stvari je već funkcionalno da bi mi pričali o tome kako će se ona raspasti. Ali da će ona biti nekako malo drugačija, to sam sigurna da hoće. Ne samo zato što je ova kriza učinila svoje u Evropi, zato što imate i određene političke stavove neke druge vrste. Moram da kažem, ja ne volim baš da promovišem, kako da kažem, nemam uzore, pa da promovišem nekoga koga sam čula iz inostranstva sa nekim, evo, od funkcionera. Ali ako bih trebala da se složim sa nečim za što mislim da je receptura za Evropsku uniju, da ću reći da govor koji sam čula prije par godina, dakle, u evropskim institucijama od strane gospodina Camerona, dakle, taj britanski stav koji je iznešen tamo i receptura i formula kako može da opstane Evropska unija, šta treba da joj se desi lično, dakle, ovo vam kažem lično, smatram to jedinim reformskim govorom koji sam ikada čula u zadnjih nekoliko godina u jednoj ustajaloj Evropskoj uniji i u njenim ustajalim institucijama. Naravno, imate mnoge druge koji su skočili i rekli kako tamo ima nečega koji ruši samu Evropsku uniju. Ja prosto mislim da će ona morati da se reformiše i da će morati ponovo, dakle, da bude jedna drugačija Evropska unija. To će biti ona Evropska unija u koju ćemo mi ulaziti. Ta Evropska unija će ponovo, nakon čitavog niza godina ili decenija jačanja nadnacionalnih institucija, morati ponovo da uvaži malo više, dakle, nacionalne države. I naravno da je to Evropa u kojoj mi želimo da uđemo neokrnjeni sa aspekta svojih ovlaštenja. Zato što će i uloga države sigurno biti nešto drugačije.
A jesu li se građani malo umorili od Evropske unije? Juče smo čuli poruke iz srpske vlade da su građani, da su ljudi u Srbiji umorni od strpljenja koje iskazuju prema Evropskoj uniji.
A ja bih dodao, kolegice, i činjenicu, odnosno podatak, da je Bosna i Hercegovina juče preuzela, jel tako, predsjedavanje komitetom ministara. Šta je to, predsjednice, znači uopšte za odnose ovdje i međunarodni položaj?
Moram da kažem da kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, sa žaljenjem, jer sam ja nekada bila veliki promoter i evropske ideje, evropske priče, evropskih integracija, čak u vrijeme kad je malo ko uopšte komentarisao ili znao te stvari. Moram reći da sam poprilično razočarana, jer ta sama ideja i priča oko Evropske unije je izgubila svoju snagu. Izgubila je svoj okus, izgubila je dobri okus. Ona postoji, ona je tu, ali ona postala sastavni dio promišljanja, ali nema okusa. Zašto je to tako? Zato što je Evropska unija, dakle, na mnogo primjera u ovoj regiji, zapravo izgubila ili propustila mogućnost da pokaže vrlo jasan, vrlo precizan, vrlo odlučan, vrlo evropski i vrlo integracioni pristup. Oni će naravno svi skočiti kad čuju Željku Cvijanović da tako nešto kaže, ali ja moram da kažem da je to tako. Prvo, vi ste imali čitav niz različitih uslova. Ja se sjećam tendencije u Makedoniji kad se recimo zagovarala apsolutna decentralizacija javne uprave i policijskih struktura, naravno znamo zašto, da su istovremeno u Bosni i Hercegovini bila tendencija od te iste Evropske unije da se vrši centralizacija i javne uprave i policijskih struktura. Oproste, ja razumijem da Evropska unija ima naravno mogućnost i diskreciono pravo da definiše one pojedinačne zahtjeve prema državama koji su ponešto specifični i drugačiji u odnosu na onaj set zvaničnih uslova koje morate ispuniti. Ali malo profulate tu. Znate, vi se bavite istom regije koja je ranjena istim problemima, koja u sebi ima ključanja iste vrste, svaka država pojedinačno, a onda primjenjujete različitašine. Prosto mislim da Evropa nije iskoristila mogućnost da se snažno pozicionira.
A da li, dakle, BiH može da iskoristi upravo ovo što kaže kolega, jučerašnje preuzimanje?
Ma to su, pazite, kratkoročne stvari. Nisu to momenti koji vama doprinose, izbaci vas u prvi plan u nekom momentu zato što vi negdje upravljate, rukovodite i to. I ovdje govorimo o suštinskim poremećajima koji postoje u regiji, a Evropa nije pomogla da ih prevaziđemo zato što je koristila različite metode. Oprostite, da li imamo nekoga iz međunarodne zajednice koji je nekada rekao da za proces povratka koji smo imali ovdje izbjeglica raznih lica treba da bude jedinstven pristup u svakoj državi? Kako je moguće da imate regionalni proces koji se pojedinačno reguliše u pojedinačnim državama? Da to nije regionalni proces. Pravila koja su bila u Hrvatskoj i ono što je bilo traženo u Bosni i Hercegovini je sasvim drugo. Dakle, imate čitav niz drugih. Ja samo pokušavam da budem realna. Pazite, Makedonija je zemlja za koju jedan evropski komesar, evo neću da imenujem, na početku jedne godine rekao da je to najprosperitetnija demokratija na Balkanu. Ja sam bila jako zadovoljna. Koja će velikim koracima ići ka Evropskoj uniji. Ta prosperitetna demokratija, zbog kratko vidih određenih odluka, 10 godina nije mogla da se mrdne od statusa kandidata i krene dalje u proceduru.
A kako vidite danas Makedoniju?
I sad je vidim, pa vidim je kao nesrećnu sa problemima koji su možda mogli da budu spriječeni da smo mi imali neki drugi uigraniji, da tako kažem, uigranije kretanje sa Evropskom unijom. Ja sam nesretna zbog toga, naravno, zato što su mnogi problemi došli do izražaja sada za koje smo znali da postoje. Znali smo da postoje prijetnje, izazovi, neslaganja, dileme i tako dalje, ali su mogle da budu stvari sanirane na vrijeme. Ja o tome govorim. Dakle, ja bih željela da je Evropa bila drugačija. Jer ja kao ovi građani ovdje, ja volim Evropu. Ali ovdje mi govorimo o političkim odlukama i ponašanjima kad vi propustite da odradite dobar posao, a kao rezultat imate veću ranu nego što bi bila da ste na vrijeme liječili.
Evo, na samom smo kraju emisije i vjerujem da svi građani, pre svega Republike Srpske, žele da čuju od vas kao svog premijera kada će im biti bolje.
Mi se jako trudimo kao vlada u ovim teškim vremenima, u ovom čitavom neredu u okviru Bosne i Hercegovine u kojem nikad ne znate ko su vam partner, nikad ne znate gdje će se na kakav poremećaj napraviti, zaista da radimo svoj dio posla, razumijevši naravno da su potrebe stanovništva velike. Trudimo se da izvršavamo svoje budžetske obaveze i trudimo se naravno da razmišljamo u perspektivi da će doći do poboljšanja.
Ali kada otprilike? Može li to biti kraj godine sljedeće godine?
To vam niko ne može reći u regiji. Vi sad možete da idete od jednog do drugog gosta i da postavljate takvo pitanje, dakle svako će vam reći da predano radi. Naravno, mi provodimo reformske mjere ovdje da bismo sljedeće godine imali bolju situaciju nego što je to ova godina. Ali ja vama moram da kažem i još jednu stvar. Mi smo prošle godine kad su u Srbiji, na nekim drugim mjestima, kad je domet bio da kažete zamrznućemo plate i penzije, dakle neće propasti, neće ići dole, mi smo ih povećavali. Mi smo, naravno, to predstavlja opterećenje određeno za budžet, ali isto tako mi servisiramo koliko god je moguće i svoje obaveze. Imamo određene zaostatke i sad mi je prioritet da se, dakle, sanira ono što je potrebno za poljoprivredu. Neke druge stvari su, dakle, manje više u redu, plate, penzije idu redovno, sve ono što su lična primanja, socijalna davanja i tako
Srbije?
Dalje. A poruka za građane Srbije da razumiju, naravno, koliko je važna Republika Srpska, ne samo nama ovdje, nego ona bi trebala da bude važna i svakom građaninu Srbije kao što je nama važna Srbija. I mislim da je to zaista oblast u kojoj treba neometano, sa puno žara, dakle, da promovišemo i zajedničke projekte i sve ono što treba da bude naša budućnost.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radio Beograda i Radio Republike Srpske.
Hvala i sa moje strane i predsjednici Cvijanović i slušalcima s obje strane Drine.
Ostanite i dalje uz naše programe. Svako dobro.